Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 март чаршамбы көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Астрахан шәһәрендә акыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Анда булган чара турында Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе җитәкчесе Тәбриз Ярулин белән сөйләшербез. Америка Кушма Штатларында яшәүче композитор Мәсхүдә Шәмсетдинова үзенең Чыңгыз хан әсәре һәм Америкадагы тормышы турында сөйли. Азатлык архивыннан язма тыңларбыз. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанда кулланучылар хокуклары торышын күзәтүче федераль идарә Роспотребнадзор мәгълүматларына караганда, 25 февральдән 2 мартка кадәрге вакытта республикада ВИЧ вирусы белән авыручыларның 28 яңа очрагы теркәлгән. Авыруларның 8-е Казанда, 9-ы Чаллыда ачыкланган. Азнакай, Зәй һәм Түбән Камада 2 шәһәр, Бөгелмә, Яшел Үзән, Лениногорский, Нурлат һәм Петрештә берәр авыру теркәлгән. Узган елның көзендә Россия сәламәтлек саклау министры Вероника Скворцова ВИЧ таралу куркынычы турында кисәткән иде. Бүленгән акчалар авыруларның 25-30% гына дәвалауга җитәчәк. Бу очракта эпидемия куркынычы туа. 2020 ел авырулар саны 250% артачак, диде министр. Уфада Прогресс фиркасының үзәк шурасы вәкиле коррупциягә каршы көрәш фонды тикшерүчесе Георгий Албуровка йомыркалар атканнар. Алексей Навальный җитәкләгән фонд вәкиле Албуровка халык белән очрашудан соң һөҗүм иткәннәр. Анда шулай ук милли азат итү хәрәкәте активистлары килгән. Про Уфу сайты язуынча алар оппозиция вәкилен һәрвакыт бүлдергән һәм АКШтан акча алуында илне таркатуда гаепләгән. Элекке елларда Forbes журналының доллар миллиардерлар исемлегендә булган Айрат һәм Радик Шәймиевләр, Таиф хисселәре ияләре Альберт Шиһабетдинов һәм Рөстәм Сүлтиев 2016 елда исемлектән төшеп калды. Аларның акчалары валютаның кыйбатлануы һәм нефтнең арзанаю нәтиҗәсендә доллар белән санаганда исемлеккә керер өчен җитмәгән булырга мөмкин. Быел Forbes исемлеге кыскарган, исемлеккә кергән Россия байларының саны 88-дән 77-гә калган. Дөньяда иң бай кеше Microsoft ширкәтенә нигез салучы Билл Гейтс саналган. Аның капиталы 75 миллиард доллар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 5-6 март көнне Астрахан шәһәрендә акыл фабрикасы белем бирү һәм проектлар мәктәбе узды. Ул бу юлы этномәдәни проектларның менеджменты темасына багышланды. Хәбәрчебез Гөлназ Бәдретдинга Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин бу чараның әһәмияте турында сөйләде.
Без һәр вакытта да нендәйдер проблематикадан чыгып, тема сайлыйбыз. Иң беренчесе безгә күренгән иде менә монда хәзерге вакытта Казанда туризм темасы бик актуаль дип. Шуңа күрә аны тарих һәм туризмга багышланган иде. Икенчесен безгә тәкъдим иткәннәре Исабыйлар үзәге үзләре менә башындый актуаль мәсьәлә дип. Һәм инде Көньяк федераль округка килсәк, анда күп кенә оешмалар әле аякка гына басып киләләр. Аеруча бу Кавказ төбәкләрен төбәкләренә килсәк шулай. Мәсәлән, Карачай Черкесия, анда татарлар күп түгел инде. Аларга һәм яңадан ниндидер яңа проектлар кирәк, яңа идеялар кирәк. Һәм мәсәлән, Дагестан. Дагестан төбәгеннән килгән делегатлар бар. Алар өчен менә ниндидер теге бала тәрбиясе темасы, туризм тәрбиясе буенча аларны җыю ничектер авыррак булыр иде. Әмнә алар өчен актуаль менә яңа этномәдәни проектлар. Без үзебездә аны эшлибез, шуңа күрә аларга да шушы теманы сайладык, практикадан чыгып кирәктек аңлаттык.
Нинди проектлар, нәрсә ул этномәдәни проектлар?
Гомумән татарга караган мәдәни проектлар. Аны теге чикләп булмый инде, фәкат мәдәни генә. Димәк, ул белем бирүгә дә карарга мөмкин, ул телне өйрәнүгә дә карарга мөмкин. Төрлесе булырга мөмкин. Мәсәлән, без беренче чиратта аларга тырыштык инде. Акыл фабрикасының үзенең бер тәртибе бар. Башта без шундый теоретик, теорияга караган башта лекциялар укырга тырышабыз. Шуннан соң менә ул әйберләрне эшләп караган кешеләр лекция укый, төрле форматлар турында укыйлар. Мәсәлән, безнең белән инициатива бизнес клубының башкарма директоры башкарма директоры бар иде, ул клуб форматы турында сөйләде. Һәм инде шуннан соң, менә шушы лекцияларны тыңлагандан соң, аралашканнан, сораулар биргәннән соң, аларга без һәр вакытта да сессия вакытын бирәбез. Сессия нәрсә дигән сүз ул? Алар үзләре командаларга бүленеп, төрле проектлар шунда ук төзиләр. Без аның башта аңлатабыз, тәртибен ничек итеп төзергә, һәм башта без беренче тапкыр бу акыл фабрикасында эшләп карадык. Идеялар сандыгы, димәк, алар командаларга бүленеп, башта башка килгән теләсә нинди татар проекты язып бардылар. Димәк, шундый мозговой штурм булды. Менә аларның һәрберсенең 30-40 идея җыелган иде. Шуннан соң бу идеяларга бәя бирергә өйрәттек. Димәк, кайсылары күбрәк бал җыйган, кайсылары реаль, менә быел, мәсәлән, яисә икенче елга эшләп була. Шуларны сайлап инде алар икесен ишесен сайладылар. Шуннан соң шул икесе ишесеннән берсен тирәнрәк эшләделәр, эшләп чыгардылар инде. Димәк, идеядан аны башкаруга кадәр нәрсә эшләргә тиешләр алар, команда белән ничек эшләргә, СМИ, мәгълүмат чаралары, пиарны ничек көйләргә һәм башкалар һәм башкалар. Иң шәбе менә ул командалар һәм шул төбәкләргә хас булган. То есть аларга яхшы булып күренгән. Безгә инде күптәннән, менә күптәннән дивене, моңарчыда таныш булган авылларга балаларны илтү, мәсәлән, Татарстан гаиләләрендә яшәтү идеясе бар иде, мәсәлән, Москидан килгән делегатларның һәм командасына. Шуннан соң, мәсәлән, Карачаево-Черкесиядан килгән делегатлар шулай ук бер командага тупланганнар иде. Башка төбәкләр, ялгышмасам, Армавир беләнме, алар бергә төзегәннәр иде татар дигән сайт порталының идеясын. Алар аны берничә елга ничек итеп аны эшләргә икәнен уйладылар. Ул проект нәрсәдән гыйбарәт? Димәк, Карачаево-Черкесия республикасында булган татарлар эшмәкәрләрнең базасын туплау һәм лояльность картасы булдыру инде шушы базага тупланып. Димәк, шунда яшәгән 500 татар манда, ничәндә менә якын татарны. Алар шушы эшмәкәрләргә килә, һәм менә ул татар булгач инде аларга сыйфатлырак ясый, бәлки скидка ясый, һәм башкалар. Аның бу идея инде күптән яшәп килгән булганларның, аларның хәтта ниндидер базаларда булган, ләкин менә аларга ничектер яңача бу идеяне яңартырга һәм яңадан аякка бастырырга уйлаганнар иде. Һәм бу идея булып кына калмады, мәсәлән, шунда ук акыл фабрикасында Рөстәм Бакиев Карачаево-Черкесиядан китте шушы сайтның доменын теркәргә. Шуннан соң туристик маршрут төзү идеясе дә бар иде. Әсерханның үзенекләренең бер командасы бар иде. Алар татар авылларын ничек итеп җанландырып җибәрергә дигән идея белән килгәннәр иде. Максат белән. Һәм алар уйладылар, менә ничек итеп шәһәрдә яшәүче яшьләрне һәм авылда яшәүчеләрне бәйләргә. Һәм бел маршрут төзеделәр, аларның бик кызыклы урыннары бар икән. Яшьләр менә башлап җибәрергә булдылар бер 10 сәпитче белән һәм перспектива белән инде. Менә алар чыгалар, һәрбер тукталышта очрашулар ясыйлар, мәдәниятне өйрәнү һәм башкалар. Һәм шундый туристический фишкалар белән. Аларның да проекты кызык иде. Һәм хәтта шул авылларның, кайбер авылларның администрация вәкилләре дә бар иде. Тагын берсе кызык бар иде, идея. Ялгышмасам, ул командада төрле республика һәм төбәкләрдән җыелганнар иде. Менә Саратовтан хәтерлим бар иде ул командада кешеләр, Дагестаннан. Алар уйладылар, менә аларның төбәкләрендә, авылларда, шәһәрләрдә яшәүче олы яшьтәге татарлардан аларның хат язган хатларын, көндәлекләрен һәм үзләреннән интервью алып видеоларын, менә шундый истәлекләрен туплап сайтка урнаштыру идеясе проекты миңа бик ошаган иде. Чөнки андый идея бар. Хәзер дә менә дневникларны, көндәлекләрне җыялар да, менә тарихны, күптән түгел генә узган тарихны менә кеше, шәхес аша күрсәтү бу хәзер бик популяр идея. Һәм аларның да шундый идеялар бар иде, менә идеясе туды, шундый проект төзеделәр алар. Ул яшьтәге кешеләрдән барып интервьюлар яздыртырга, аларның тарихы, алар яшәгән чор турында менә истәлекләрне җыярга һәм алардан, әгәр дә алар үзләре, мәсәлән, сөйли алмый яисә копиясын җибәрә алмый хатларны, шуларны алардан җыеп, копиясын алып, расшифровка ясап, менә шундый истәлекләр сайты ясау.
Беренче ике фабрика Казанда узды бит инде. Бу юлы ни өчен Астрахань?
Акыл фабрикасы ул фәкать менә безнең форумчылар өчен ясала торган гына проект түгел. Гадәттә без акыл фабрикасын берәр партнер белән ясыйбыз. Ул инде шул татар оешмаларына да башка татар оешмаларында күтәрергә ярдәм итәргә юнәлгән максаты шул. Һәм икенчедән үзебезгә яңа партнерлар, яңа дөнья һәм татар темасын даирәсен киңәйтү максат булып тора. Шуңа күрә, мәсәлән, беренчесендә без Абады белән бергә ясаган ик, Абады үзәге белән, икенчесендә менә Мәгарифне үстерү институты һәм Сабыйлар үзәге белән эшләгән идек. Өченчесе инде беренчесендә Астрахан яшьләре бар иде, вәкилләре. Алар бу форматны күреп, менә безнең округка менә бу формат бик килешә, бу кирәк, әйдәгез, шундый тәкъдим белән чыктылар. Без үзебез дә чакырган кешеләрне, әйдәгез, менә айга бер ясар өчен проблематика кирәк, бу проблематика белән таныш кешеләр кирәк. Без әзер менә партнерлар эзлибез, әйдәгез, төбәкләрдә дә ясик дигән менә шундый тәкъдимгә җавап инде бу. Астрахан шунда ук әйтте, әйдәгез, менә Астрахан өчен генә түгел, без ялабыз башка төбәкләрне дә, әйдәгез, без дә уздырыйк дип. Шуңа менә шулай килеп чыккан идея.
Ә менә Порачечерк Ясдавыстан, Сарытаудан яшьләр килде дигән, тагын кайлардан яшьләр булды һәм барлыгы ничә кеше?
50-гә якын кеше җыелган иде Астраханның үзеннән. Карачай-Черкесия, Дагыстан, Волгоград, Сарытау, Казаннан без 10 кешеләп делегация килдек. Һәм Казахстаннан Атырау, Атырау шәһәреннән килгәннәр иде. Димәк, 6 төбәк, 9 шәһәрдән килгәннәр, Волжский шәһәре, Волгоград шәһәре, димәк, бер төбәктән бер шәһәрдән түгел, төрле шәһәрләрдән инде. Санаган идек шулай, 9 шәһәр, 6 төбәк, 1 ил булып чыга инде шулай. Вакилләр җыелган иде. Иң яшенә 14 яш иде, иң олы катнашучыга 39 яш иде.
Яшьләр тарафыннан кызыксыну
әлбәттә бар. Гомумән, акыл фабрикасы ул шул яшьләрнең кызыксыну булганга күрә туган әйбер. Хәзер яшьләр белемгә тартыла, башка тренинг, күп санлы тренингларга, белемне арттыру проектларына йөриләр, лекциялар, лекторлар тыңлыйлар. Һәм бездә менә шушы татар яшьләренең менә шушы белемгә тартылу ихтыяҗын тормышка ашыру өчен шушы проектны эшләгән идек. Әлбәттә, бу Көньяк округта беренче тапкыр ясалган шундый проект гомумән. Яшьләргә бик ошады, алар бик канатланды. Күбесе менә без анда булганда ук инде тәкъдимнәр белән чыктылар. Мәсәлән, Казахстаннан килгән делегат шунда ук әйтте, әйдәгез, менә бездә зур ярминкә уза, сез сөйләгән идегез, мәсәлән, Чем базары турында, дизайнерлар турында. Без әзер татар дизайнерларын менә шушы ярминкә аша Казахстанда танытырга. Һәм башкалар, һәм башкалар. Менә ул берсен генә әйттем, анда тәкъдимнәр бик күп иде. Чынлап та, менә ул округта бик кирәкле булган чара ул. Чара булып чыкты.
Яшьләр татарча сөйләшәме?
Әйе, сөйләшә. Без үзебез аптырадык. Астрахан өлкәсеннән булган, Волгоградтан килгән яшьләр, алар әйтә, менә без гаиләдә сөйләшәбез, без татар телле. Чөнки без башта ук сораган идек, ничек татар телендәме, рус телендәме алып барырга дип. Ләкин күбесе әлбәттә рус телле. Күбесе әлбәттә рус телле. Вот. Болай татарча сөйләшүче, әгәр дә гаиләдә сөйләшкән булсалар, менә алар, андыйлар бар яшьләр.
Ә фабрика нинди телдә барды?
Ике телдә бара ул, татар телендә дә, рус телендә дә.
Төньяк менә Астрахань татар яшьләре фикер йөртү буенча Казан яшьләреннән аерыламы?
Казан яшьләреннән, беләсеңме, менә аерыла да, аерылмый да. Гомумән, ментальность ягыннан, хукы ягыннан, ничектер, хәтта мәдәни яктан, әлбәттә, аларның үзенчәлекләре бар. Ул яктан без әлбәттә карашлар белән аерылабыз, ләкин без бит технология ягын карадык. Ул яктан миңа ошады, ничек алар кабул итәләр. Беренчедән анда күбесе теге урта яшьтәге кешеләр булган иде. Алар шундый, аларның хәзер азмы күпме ресурслары да бар, һәм шул ук вакытта ниндидер яңалыкка да тартылалар, алар эшлиселәре дә килеп тора, шулай бит. Менә мотивированность ягыннан, теге мотивация ягыннан. Мин әйтер идем Казан яшьләренә бик якын яшьләр иде. Ә менә инде фикерләү һәм башкасы ансы күренер инде менә киләчәктә нәтиҗәсе буламы, акыл фабрикасын яңа проектлар туачакмы юкмы? Шуңа карап. Безнең март ае шушы акыл фабрикасы белән әлегә тәмамлана. Бар берничә тәкъдим. Бизнес буенча ясарга тәкъдим Орша районында авыл татар яшьләре өчен ясарга ясап карарга. Минем үземдә теләк бик зур. Именно менә авыл яшьләре белән аларга шундый этәргеч бирергә әле бака уйланып бетмәгән. Шуңа күрә менә я Орчада яшьтрас, я Казанда бизнес буенча дип торабыз планда. Ну мин уйлыйм, апрель ае безнең артык актив ай, артык кызу ай, бәлки апрель ахырында яисә инде май башында уздырырбыз алайса.
Батырхан, бит төрки халыклар күп, ногайлар төбәге дип әйтсәк тә була. Татарлар гына катнаштымы, башка милләт вәкилләрен чакырмадыгызмы?
Юк, башка вәкилләрне чакырып тормадык. Чөнки 8 ел менә мин эшлим, конгресста имә, мин әле бер тапкыр да Астраханда булганым юк. Безнең берничә тәкъдим бар иде. Менә ни өчен инициатива бизнес клубын чакырдык, бәлки бизнес миссия ясарбыз ике төбәкнең бизнесменнарын, яшь бизнесменнарын якынайту өчен дип. Һәм әлбәттә башка яшьләр оешмаларына җирле очрашуда тәкъдим ителгән. Ләкин уйладык, менә иң беренчесен менә шундый танышу, беренче чиратта татар оешмаларына карап эшләү дип шикләдек.
Астрахан шәһәрендә узган акыл фабрикасын күчмә утырышы турында Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Тәбриз Ярулин белән Гөлназ Бәдретдин сөйләште.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ә хәзер Азатлык радиосы архивыннан Америка Кушма Штатларында яшәүче композитор Мәсгуда Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Аның белән Мәскәүдә хәбәрчебез Нәсифә Кәримова сөйләште.
Күптән түгел генә миңа Мәскәүдә Татарстаннан Америкага юл тоткан композитор Мәсгуда Шәмсетдинова белән очрашырга туры килде. Ул бүгенге көндә гаиләсе белән Американың Сиэтл шәһәрендә яши. 2 ел инде туган иленнән аерылып яшәсә дә, композитор Мәсгуда Шәмсетдинова үзенең татар композиторы икәнлеген онытмый. Онытмый гына түгел, бик уңышлы иҗат итә дип әйтер идем. Аның бу кайтуы да иҗат эшләре белән бәйләнгән икән. Ул Татарстанга үзенең яңа гына тәмамланган Чыңгыз хан дип аталган симфониясен алып кайткан. Шул ук вакытта Мәсгуда Шәмсетдинова тырышлыгы белән Американың Сиэтл шәһәрендәге Халык радиосында 1 сәгатьлек татар музыкасына багышланган программа яңгырады. Аны Мәсгуда ханым үзе инглиз телендә алып барды. Киләсе тапшыру башкорт музыкасына багышланачак икән. Бу хакта Мәсгуда ханым белән булган хәзер сезгә тәкъдим ителәчәк әңгәмәдән белерсез. Беренче сорау дип минаннан Казаннан киткәнегезгә инде 2 ел. Яңа әсәрегезне Чыңгыз хан симфониясен татар композиторлары ничек кабул итте дип сорадым.
Бу симфонияга карата безнең композиторлар яхшы мөгамәләдә. Чөнки безнең менә хәзер Татарстан композиторларының съезды якынлаша һәм бу съездка бердән бер татар композиторы симфония язучы булды, мин булып чыктым. Бу симфонияны мин инде Казанда да яза башлаган идем һәм менә шушы 2 ел дәверендә бу симфония тәмамланды һәм мин үземнән үзем горурланам. Мин бик шатмын бу симфонияны язылганыма. Бу 3-нче симфония. Әле син хатын-кыз да бул. Чит җирдә дә йөре һәм симфонияны да яз. Минемчә бу симфония безнең татар тамашачысында кызыксыну уятачак, чөнки беренчедән Чыңгыз хан.
Шуны сорамакчы идем, ни өчен Чыңгыз хан дип атадыгыз? Исеме нә карата нинди фикерләр булды?
Кайбер композиторлар әлбәттә минем коллегалар әйткән, татарга Чыңгыз ханның нинди катнашы бар дип. Әмма мин үзем инде безнең кашандыр дәүләтебез Чыңгыз хан империясына кергән икән һәм Алтын Урданың бер кыйпылчыгы гына түгел зур дәүләте булган Казан ханлыгы. Мин уйлыйм, безгә Чыңгыз хан тарихы безгә бик якын, чөнки без аның дәүләтендә. Һәм бу тарих, һәм бу тарихтан без бер кая да чайкала алмыйбыз. Бу безнең борынгы, безнең башыбыздан үткән тарих һәм минемчә Чыңгыз хан симфониясен ничек инде татарларга аның кагылышы дигән сорау минемчә мәгънәсез. Һәм мин инде хатын-кыз буларак бик тә яратам көчле ир шәхесләрен. Аннан соң минем икенче симфониям Ибн Фадлан турында мин әлегә шундый фикердә, ул Казанның уртасында аның һәйкәле басып торырга тиеш. Ул бөтен дөньяга билгеле, ул искитке шәхес һәм шундый зур әсәр безгә кагылышлы зур әсәр язып калдырган ки һәм безнең турыда мәгълүмат Ибн Фадланда билгеленә һәм аны Скандинавия халыклары, аны Европа өйрәнә, аны Америка өйрәнә, аны Канада өйрәнә, бүтән үзен ихтирам иткән илләр Ибн Фадланны телләреннән төшермиләр һәм аларның фәнендә бу шәхес зур бара. Ә ул инде безгә шушындый тарих бүләк иткән, шундый китап калдыра алды. Шыңгысханга килгәндә мин аны татар өчен бик тә кирәк, бик тә зур шәхес дип саныйм, чөнки аның менә шушы дөньяны күз аллау, ул бит үзен әйтә, мин галәм патшасы. Һәм бөтен дөньяны үзенең идеологиясенә кертү аңа татарларга бик тә нык ярдәм итәр иде. Чөнки хәзерге идеясызлык чорында һәм мусульман рухы да шунда якын булса, ничектер менә шушы ике минемчә инде хатын-кызларча безгә бик тә кирәкле идея булыр иде кебек.
Нинди оркестр башкарачак бу әсәрне? Ансы билгеле мәле?
Әлбәттә билгеле. Мин инде шундый сүзләр дә булды безнең композиторлар тарафыннан. Нигә бу симфонияны Америкада башкармыйлар? Нигә аны ул Татарстанга кирәк дигән? Мин инде үземчә мин татар баласы буларак мин үлем нигә инде моны татар ишетмәскә тиеш беренче? Татарстан дәүләтенең симфоник оркестры моны башкарачак. Һәм алар минем беренче симфониямны да башкардылар, икенче симфониямны да алар башкарды һәм өченче симфониямны да. Һәм киләчәктә дә әлбәттә минем симфонияларым беренче мәртәбә Татарстанда, Казанда башкарылырга тиештер дип саныйм.
Әле бит сез Америка радиосы аша татар музыкасы турында зур тапшыру эшләдегез, һәм сезне анда чакырып бик кызыксыну белдергәннәр. Бу нинди тапшыру иде?
Бу Сиэтлның халык радиосы дип санала. Ул халык радиосы KBCS FM программасында штатта милләтләргә карата бик зур кызыксыну. Вашингтон штатында яшәгән һәрбер милләт үзенең музыкасы турында сөйләргә тиеш һәм халкы турында таныштырырга тиеш дигән аларда менә шушындый фикер ята. Менә һәм бу шушы радио шушы фикерне алга этәрә. Һәм мин инде шулай мине таныштырып, продюсер белән таныштырдылар һәм мин әйттем, безнең хәзер татар башкаласының 1000 еллыгы, Казанга 1000 еллык беренчедән бу бик зур безнең өчен әлбәттә ул бик зур вакыйга. Икенчедән татар халкы бик кызыклы халык һәм бик талантлы халык, һәм татарның музыкасы бик кызыклы дип шушы материалны әзерләп күрсәткәч, продюсер бер шиксез миңа радиода вакыт бирде. Шартым аркылы күп инглишчә сөйләшеп, һәм алар бу тапшыруны яраттылар.
Американнар нинди татар музыкаларын ишеттеләр сезнең тапшыру аша?
Мин аларга биллаһи минем музыканы мин анда тыгырга тырышмадым, әмма алар минем багышлы музыкасы белән башлап җибәрделәр. Бик матур сүзләр әйттеләр. Алар әйттеләр, без татарлар турында мәгълүматлы түгелбез, һәм менә шушы ил белән, аларның сәнгате белән сезне менә Мәсгуда Шамсетдинова таныштырачак дип. Һәм мин башлап җибәрдем бу тапшыруны 5 тиҗра белән. Аллаһу, Аллаһу, кәҗәләрне тауга ку, кәҗәләр тау башларын уртласын, минем балам йокласын дип. Һәм соңыннан инде дагы кергән музыканы инде мин тарихтан башладым. Мин Атилла чырларыннан башладым. Мин дәүләтләр турында сөйләдем. Шуларны сөйләгәндә мин инде бездә татарда булган бик сарамлы җыр син сазыңны уйнадың. Татар халык җырына кыйсынлы сүзләре. Һәм мин үзем Коръан укыдым. Коръанны мин инде аңлаттым. Менә Татарстан ул христиан һәм мусульманнарның бергә дус булып яши торган җире. Безнең Татарстан шарык илләренә капка һәм шарык илләреннән көнбатыш илләренә капка дип. Үземчә инде бик матур ясадым мин бу тапшыруны. Сөембикә бәйтеннән үземнең башкаруымда шул Сөембикәнең сыкрауларын күрсәттем һәм Казан ханлыгының булган теге фаҗигале хәлләрен сөйләдем. Мин инде яраттырырга тырыштым. Мин татарны бит инде жанрлар турында да сөйләдем. Менә Илһам Шакировның җырлавы «Кара урман». Мин әйтәм, анда барлыгы 2 җөмлә, 7 минут башкарыла. Анда мин әйтәм, татар халкының киң космик фикерләве чагыла. Чөнки ул 2-3 җөмлә белән 7 минут җырлый ала икән, мин әйтәм, бүгенде күрсәтәм, менә безнең рухыбызда без территория һәм шикләр белән генә калмыйбыз, без җиһани Чыңгыз хан кебек фикерлибез. Сиэтлда шундый мөмкинчелек бар икән, радио тапшырулар мин хәзер башкорт музыкасын алып кайтам. Сиэтлда мин хәзер башкорт музыкасы һәм башкорт культурасы һәм мин китаплар алдым үзем белән һәм менә шушыңа мин багышланган тапшыруны әзерләячәкмен.
Яхшы, без сәяхәт турында булды. Балалар турында да бер ике сүз генә сорыйсым килә. Сезнең ике улыгыз бар, Надир белән Салих. Надир Америка армиясендә хезмәт итеп алды бит инде. Ул баланың уңышлары ничек хәзер бүгенге көндә?
Надир армиясын туктатып Дайтона Бич университетыгә керде һәм ул космик инженеринг, ул спейс инженеринг дигән факультетка уендек. Космик корабльләрнең инженеры булырга укыячак. Һәм мин аның белән бик горурланам. Ул бик катлаулы экзамен бирде, имтиханнар тапшырды.
Ул Казанда бит авиация институтында укыган иде. Шушы авиатимасын Америкада да дәвам итә.
Әйе, дәвам итә. Ул гомер буе менә шул Чыңгыз хан кебек ул җиһани фикерләде. Мин әле үзем дә аптырам инде, ничек инде мин әйтәм. Шушы без кичкенә генә илдән, Татарстан иленнән чыгып, шул хәтле бала миңа ул хәтта шалтыратканда: "Әни, беләсеңме, космоста җиһанда нинди хәлләр анда бар?" Сез анда ди, пишәнчә бу. Мин кайтып киттем авылга пишәнчә барга, җиләк җыярга, кышкылык әзерләргә. "Әни, ул әйтә, нинди пишәнчә бу? Әни, нәрсә бар? Беләсеңме, җиһанда хәзер нинди событиялар, нинди вакыйгалар бар?" дип шалтырата. Һәм ул менә сентябрьдән укый башлаячак. Без моның белән бик горурланабыз. Монда университетка керү әле бик җиңел эш түгел дип саныйм. Олы-олым инде компьютер буенча үзенең укуын дәвам итә. Тормыш иптәшем инде шул һәр вакыт инде аның сүзе бер булды: "Мәсгудә, син милләт өчен, мин синең өчен." Ул тагында анда ул әйтә: "Яз музыкаңны, татарлар көтәме юкмы, син барыбер шулай ышанасың, алып кайтырга тиешсең."
Туган як, бу якта, ул теге якта сагындырамы?
Америкадан Казанга мин тизрәк кайтам, Казаннан үз авылыма кайтканчы. Менә әле Казаннан мин Башкортстанга, минем туган республика бит инде, мин Башкортстанга. Менә атагын чик турында сөйләргә кирәк инде. Мынса Башкортстан, мынса Татарстан. Чынында бит инде чик булырга тиеш түгел. Мин Башкортстанга әйләнеп бер тәүлек кайттым. Ә мин Сиэтлдан 11 сәгатьтә кайтып төштем Мәскәүгә. Шуңа күрә мин шикне сизмим һәм вакытны сизмим. Чөнки сагыныр өчен ул бит элеккеге заманнардагы кебек киткәннәр, алар илне күрмәячәкмен дип киткәннәр. Алар белгәннәр бер вакытта да туган җирне, туган илне күрмәячәкләр. Мин нәрсә, мин ярты ел үтәме, кайтам да җитәм, кайтам да җитәм.
Америкада аралашырга, татарча сөйләшергә кешеләр бармы? Сез торган җирләрдә.
Америкада Татарстаннан да күбрәк кебек. Татармен бик тиз дуслашам һәм бик тиз кешеләр белән аралаша башлыйм. Һәм әлбәттә мин Сиэтлда үземнең күрше авылдан менә кайчанда мин аларны күрер идем, авылда я Казанда яшәсәм гомердә күрмәс идем. Барда районнан анда татар гаиләләр белән аралашабыз, алар без җыелабыз, татарча гына сөйләшәбез, алар татар ча сагынып татар теле белән сөйләшергә дип киләләр безгә кунакка. Авылча тәмле ризыклар ашарга, тукмач ашын, бәрәңге пешереп, менә шулай итеп татарча сөйләшә торган шундый гаиләләр бар. Мин күбрәк инде үзебезчә татарча авылча кешеләргә күбрәк тартылам.
Сез бит анда әле ниндидер оешмада оештырдыгыз, аны рәсми теркәүгә алдыгыз?
Юк, рәсми теркәүгә әле барып җитә алмадым. Мин аның исемен Pacific Ocean татарлары дип инде, Тын океан татарлары дип зурдан алдырган идем. Аннан соң монда хәзер инде фикер каршылыклары чыга башлады. Pacific Ocean татарлары булгач инде бит монда Канадада керергә тиеш, аны Латин Америка татарлары деп төнсендә керергә тиеш. Вашингтон штатында теркәү өчен барыбер менә бу җирлеккә каралган татарлар гына кирәк. Монда бит теркәүдә дә түгел эш, менә теркәлмичә дә менә ул әйтеп җыелып, уешып мәтрушка алып кайта. Менә ул мәтрушка эчәргә инде җыела миңа татарлар. Җаназыга, җаназыга. Татар булып калырга 3 татар җитә.
Мин сезгә уңышлар телим, исән-сау кайтып җитегез, гаиләгез белән кавышыгыз, яңадан очрашуларны өмет итик.
Сез Мәсгудә Шәмсетдинова белән әңгәмә тыңладыгыз. Аны Азатлык радиосы өчен Мәскәүдән Нәзифә Кәримова әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Карасов булды. Сау булыгыз.